นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตะสัมมาปนิธิจะปาหุสัจจัญจะเอตัมมังกลมุตตมันติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรค์ขึ้น8ค่ำเดือน8หลังปกติที่วัดวิเชตการเนี่ยโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิดีหลกท่านเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์แล้วก็มีพระเถรานุเถระหลายรูปหลายองค์รวมทั้งสมณเณรอีกหลายสิบรูปก็ได้ขึ้นมาบนศาลาการประเรียนทุกๆวันพระเพื่อรับสายทานศรัทธาจากพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทซึ่งต่างก็ได้มาปฏิบัติธรรมโดยการนำอาหารมาถวายเป็นสังฆทานฟังเทศฟังธรรมทำจิตภาวนาก็เรียกว่ายังเหลือเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เต็มๆก็จะเข้าพรรษาแล้วบรรดาญาติโยมสมาชิกที่ศรัทธาวัดใดวัดหนึ่งก็อธิษฐานใจเหมือนอย่างพระคุณเจ้าในวัดนั้นๆว่าถ้าหากว่าเรามีเวลาเนี่ยเราก็จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดนั้นไม่ขาดตลอดพรรษาเราจะไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปทำสมาธิภาวนาไปถวายสังฆทานตลอดพรรษาไม่ขาดก็ขออนุโมทนาในสายทานศรัทธาของพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทที่มากันเป็นประจำทุกวันพระแล้วก็วัดมีเหตุการณ์เนี่ยทุกวันพระมีการแสดงธรรมโดยจะมีการปัดเปลี่ยนเวียนขึ้นมาเทศแต่ละรูปแต่ละองค์ซึ่งท่านเจ้าวาดได้อนุญาตให้ขึ้นมาแสดงธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้น8ค่ำนี่อาตมาภาพพระครูสังฆรักษ์สำเนียงก็แสดงธรรมในวันพระขึ้น8ค่ำในวันพระ15ค่ำท่านพระมหาเยื่อนกตปุญโญปริยัติเกตประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านก็ขึ้นมาแสดงธรรมในวันพระ15ค่ำแล้วก็วันแรม8ค่ำท่านพระมหากลายเจ้าคณะสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวิเศษการท่านก็เป็นองค์แสดงธรรมในวันพระแรม8ค่ำแล้วก็วันแรม15ค่ำท่านพระอาจารย์โชคซึ่งเป็นน้องใหม่ไฟแรงว่าอย่างนั้นได้ขึ้นมาแสดงธรรมทุกวันพระ15ค่ำได้โปรดให้พี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนได้ฟังธรรมสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันพระในตอนนี้อาตมาก็นำเรื่องมงคลซึ่งเป็นเรื่องราวเป็นมงคลชีวิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ในหลักของพระศาสนาว่ามงคล38ประการนี่ผู้ใดผู้หนึ่งนำไปปฏิบัติแล้วนี่จะเกิดความเป็นสวัสดิมงคลแก่ตัวเองก็ได้นำมาบรรยายก็จบไปในมงคลที่5 วันนี้ก็จะบรรยายมงคลที่6ที่7ซึ่งสุภาษิตเป็นภาษาบาลีที่ได้ยกไว้เบื้องต้นว่าอัตคือการตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบอันนี้สำคัญมากในมงคลข้อที่6อัตตสัมมาปณิธิภาษาบาลีเขาแปลเป็นภาษาไทยออกมาว่าการตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลอย่างหนึ่งในทางพระศาสนาอันนี้เราฟังแล้วนี่ก็อาจจะคิดเลยเถิดไปว่าการตั้งตนเนี่ยคงจะหมายถึงว่าต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากมากต้องมีที่ดินหลายร้อยไร่ต้องมีพรรคพวกเพื่อนฝูงสนับสนุนถึงจะตั้งตัวเองได้หรือตั้งตนได้แต่จริงๆแล้วเรื่องทรัพย์ทั้งหลายในภายนอกเนี่ยบางทีก็ใช่ว่าจะสามารถตั้งตัวได้เสมอไปเพราะเราจะพบอยู่บ่อยๆว่าบางคนนั้นเกิดมาในตระกูลร่ำรวยในตระกูลเศรษฐีมีเงินทองมากมายมีที่ดินเยอะมีผู้สนับสนุนมากมายแต่ก็ตั้งตัวไม่ได้มีหนำซ้ำก็กลับคิดเนื้อประดาตัวล้มละลายในที่สุดก็มีให้เห็นกันมากมายเพราะฉะนั้นในทางพระศาสนาท่านบอกว่าการตั้งตัวเนี่ยเราจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในก็คือตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะลิขิตชีวิตของตัวเองได้ก็คือตัวของตัวเพราะคนเราเนี่ยเขาบอกว่าในตัวของเรานี่มีสองอย่างคือหนึ่งกายกับใจกายเราแสดงอะไรออกเดินพูดหรือจะทำอะไรใดๆเนี่ยที่กายทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะใจเป็นผู้สั่งสั่งให้เราพูดสั่งให้เราเดินสั่งให้เราจับมือถือแขนคนนั้นคนนี้ฉะนั้นใจเนี่ยจึงสำคัญกว่ากายเพราะว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นในทางพระศาสนาในตำบทพุทธกนิกายภาคหนึ่งในจักขุบาลท่านซึ่งเป็นการเรียนของนักเรียนสอบประโยค 1-2 วิชาแปลท่านได้แต่งเป็นสุภาษิตภาษาบาลีว่ามโนบุพังคมามโนธรรมามโนเศรษฐามโนมายาซึ่งถอดใจความออกมาเป็นภาษาไทยสั้นๆว่าใจนี่เป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากใจทั้งสิ้นคือใจนี่ทำให้คนขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได้อยู่ที่ใจว่าใจของคนนั้นเนี่ยจะสั่งให้ทำอย่างไรให้ทำดีหรือทำไม่ดีอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นในหลักพระศาสนาท่านบอกว่าทรัพย์สินเงินทองภายนอกมันเป็นของภายนอกแต่ว่าทรัพย์สินภายในคือใจนี่สำคัญมากมากการตั้งตนไว้ชอบก็คือต้องตั้งใจตั้งใจไว้ให้ดีนี่ตั้งใจไว้ให้ดีฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้ญาติโยมพุทธบริษัทได้ทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าทางเดินของชีวิตของมนุษย์เราท่านทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่สองทางหนึ่งทางดีสองทางไม่ดีใครก็ตามที่ปฏิบัติทางดีก็ได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคมจากใครต่อใครว่าเป็นคนดีเช่นเป็นทหารดีเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจดีเป็นข้าราชการดี ป็นพระก็เป็นพระดีน่ากราบไหว้น่านับถือน่าบูชาแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครไปทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็เรียกว่าคนไม่ดีเช่นเป็นทหารไม่ดีเป็นตำรวจไม่ดีเป็นข้าราชการอย่างนั้นไม่ดีหรือเป็นพระอรัชชีเป็นพระไม่ดีเพราะฉะนั้นคำว่าดีกับความไม่ดีเนี่ยจึงต่างกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงชี้ว่าอะไรไม่ดีบอกญาติโยมไม่ทราบถ้าหากว่าท่านได้ศึกษาหลักธรรมะเนี่ยก็จะพบว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ชี้ว่าทางแห่งความเสื่อมหรือทางไม่ดีเนี่ยมีอยู่ประมาณ6ทางเขาเรียกภาษาบาลีว่าอบายมุขอบายมุขนี่เขาแปลเป็นไทยๆว่าปากทางแห่งความเสื่อมคือทางแห่งความเสื่อมทางแห่งอายนะเช่นว่าเป็นนักเลงเล่นการพนันเป็นนักเลงกินเหล้าเมายาเป็นนักเลงคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นผู้เกียจคร้านทำการงานเป็นผู้ที่ไม่ทำอะไรเลยเอาแต่เที่ยวเซ่อยู่ตลอดเวลาพระองค์โดยได้ทรงชี้ว่านี่คืออบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมใครก็ตามมาเดินตามทางสายนี้ไปแล้วเนี่ยได้รับผลอย่างเดียวคือความชิบหายวายวอดสิ้นเนื้อประดาตัวเสียชื่อเสียงไม่มีใครยกย่องในสังคมแล้วก็บัณฑิตทั้งหลายหลายๆท่านหลายๆคนก็ชี้นำต่อไปว่าควรที่จะนำพาชีวิตเช่นมีกติสอนเอาไว้ว่าหนึ่งอย่านอนตื่นสายสองอย่าอายทำกินสามอย่าหมิ่นเงินน้อยสี่อย่ารอวาสนาอันนี้บัณฑิตทั้งหลายท่านเน้นสอนเอาไว้ให้เราได้รู้ตัวว่านี่คือทางแห่งความดีแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระองค์ก็สอนในกุศลกรรมบท10ประการว่าทางแห่งความดีทางของการปฏิบัติมีอยู่3ทางคือทางกายทางวาจาทางใจทางกายเนี่ย 1. ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ผู้ใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายต่อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่มนุษย์จะทำให้บุคคลผู้นั้นนี่มีจิตเมตตาความรักความสงสารต่อสรรพสัตว์ต่อคนในโลกนี้ข้อที่สองท่านสอนให้งดเว้นจากการลักการขโมยการถือเอาของของผู้อื่นมาเป็นของตนผู้ใดก็ตามที่เดินตามทางสายนี้ความโลภที่ต้องการความอยากได้ที่ปรารถนานี่มันจะไม่เกิดเขาบอกว่าความโลภหรือความต้องการพอเกิดขึ้นมากๆนี่มันจะสั่งให้บุคคลผู้นั้นไปทำเช่นสั่งให้เป็นโจรบ้างสั่งให้ไปลักไปขโมยไปปล้นไปจี้ไปฉกชิงวิ่งราวเอาทรัพย์สินเงินทองของคนนั้นคนนี้มาเป็นของตนแล้วก็ในที่สุดก็ต้องเข้าคุกเข้าตารางเพราะฉะนั้นในกุศลกรรมบทท่านสอนเอาไว้ว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยต้องงดเว้นจากการลักการขโมยความอยากหรือว่าโลภะนี่จะหายไปข้อที่สามทางกายนี่การทำผิดในกามเรื่องของกามคุณหรือว่าเรื่องของกามนี่เป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นเราจะเห็นว่าในหนังสือพิมพ์เกือบทุกวันจะมีเรื่องราวการจุดฆ่าอนาจารการข่มขืนการทำผิดในเรื่องของกามนี่มากมายเพราะแต่ละคนไม่มีการสังวรไม่มีการสำรวมในเรื่องเหล่านี้ เลยทำให้ตัวเองนี่ใจด่วนใจเร็วบางทีนี่ไปทำเขาหรือได้ผลมาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ตัวเองต้องเข้าคุกเข้าตารางต้องไปเสวยกรรมเป็นเวลาตั้ง10ปี20ปีอันนี้มันไม่คุ้มกันฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าเรื่องทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม3อย่างนี้เป็นสิ่งต้องห้ามบุคคลผู้ใดงดเว้นได้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในทางวาจาก็4อย่างไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อใครงดเว้นจากวจีทุจริตได้แล้วก็มาประกอบวจีสุจริตจะทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่มั่นคงหนักแน่นพูดอะไรออกไปนี่มีแต่คนเชื่อพูดอะไรออกไปเนี่ยคนก็จะต้องยกย่องเชิดชูว่าเป็นคำพูดที่ใช้ได้น่าเชื่อถือน่าบูชาแล้วก็ในด้านใจไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากครองธรรม3ประการนี่เป็นเรื่องของใจถ้าใครไม่มีโลภะอยู่ในใจไม่มีโทสะอยู่ในใจมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เนี่ยก็จะดำเนินทางไปสู่ทางแห่งความสุขในบั้นปลายได้ก็ฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ทรงแนะนำว่าถ้าหากบรรดาญาติโยมชาวพุทธทุกท่านต้องการที่จะตั้งตนให้ดีหรือทำตนให้เป็นที่น่ายกย่องน่าเชิดชูน่าบูชาเนี่ยเราต้องงดเว้นจากอบายมุขแล้วก็มาเดินตามทางของกุศลกรรมธรรมบท10ประการเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่มากไปด้วยความเพ่งเล็งไม่คิดปองร้ายผู้อื่นไม่เห็นผิดจากครองธรรมก็จะถึงจุดหมายปลายทางคือความเจริญความก้าวหน้าอย่างแน่นอนฉะนั้นเราจะพบว่าเรื่องของมงคลที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงแสดงเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับตัวของเราถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาจริงๆเนี่ยจะรู้จะเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในทางพระศาสนาสำหรับพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทในทางพระศาสนาท่านสอนไว้เป็นประเด็นแรกคือไตรสิกขาในเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเบื้องต้นของชาวพุทธเราชาวพุทธเราเนี่ยไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาหรือทำอะไรใดๆเนี่ยก่อนอื่นก็จะต้องมีศีลเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าก่อนที่เราจะฟังเทศน์นี่เราต้องสมาทานศีลแล้วศีลเนี่ยเป็นบทเบื้องต้นเป็นบันไดเบื้องต้นเป็นมนุษยธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เหมือนอย่างบทกวีที่เขากล่าวเอาไว้ว่าอันสตรีไม่มีศีลก็ชิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีอีกภิกษุไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็หยาบคายเพราะฉะนั้นเรื่องของศีลเนี่ยสำคัญมากก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยต้องรักษาศีลเมื่อรักษาศีลแล้วเนี่ยเราก็ทำสมาธิภาวนาทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราทำแล้วเนี่ยจะเกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกับแสงสว่างที่ทำให้ความมืดหายไปฉันใดคนใดก็ตามที่รักษาศีลคนใดก็ตามที่ทำสมาธิแล้วเนี่ย จะทำให้บุคคลผู้นั้นมีความสว่างไสวทางปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาซึ่งบางครั้งบางคราวบางท่านบางคนเนี่ยเขาคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามุ่งในการปฏิบัติเช่นอาจจะไปปฏิบัติทางกรรมฐานเลยคือนั่งยุบหนอพองหนอคือไม่ต้องเรียนหลักสูตรเริ่มต้นเหมือนกับบันไดบันไดก็มี10ขั้นการที่เราจะไปทำสมาธินี่มันเป็นขั้นที่5ที่6ที่7ที่8ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นแรกการรักษาศีลการทำสมาธิถึงจะเกิดปัญญาได้เพราะฉะนั้นเราจะพบว่ามีผู้คนมากมายหลากหลายที่มุ่งการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้มรรคผลได้ฌานได้ญาณสมาบัติต่างๆให้ได้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงต่างๆไปปฏิบัตินั่งหลับตาภาวนาแต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาเหมือนอย่างพระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาเขามีหลักสูตรเบื้องต้นคือนักธรรมชั้นตรีคือเริ่มต้นต้องเรียนนักธรรมชั้นตรีก่อนจะได้รู้ว่าธรรมะนั้นคืออะไรธรรมะนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยพอเกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้เป็นบรรทัดฐานเป็นมูลรากจะเกิดสะสมขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อเราทำสมาธิภาวนาทำไปเรื่อยๆเป็นประจำก็จะเกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนาเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงได้สอนไตรสิกขาให้พี่น้องญาติโยมได้รู้ได้เข้าใจว่าไตรสิกขาเนี่ยเป็นบันไดเริ่มต้นที่จะทำให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงหลักธรรมะอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นการเริ่มต้นจะเข้าพรรษาแล้วโยมซึ่งบางท่านบางคนก็อธิษฐานใจเหมือนอย่างพระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรที่วัดคือได้อธิษฐานใจแล้วว่าพรรษานี้เราจะบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรรักษาศีลทำสมาธิภาวนาทำกรณียกิจให้ได้อย่างดีที่สุดเหมือนกับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาบวชเป็นพระเป็นแม่ชีแต่เราก็มีโอกาสจะปฏิบัติธรรมได้ด้วยการมาทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำมาความเทศความธรรมรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาก็จะเป็นกรณียกิจอย่างสูงยิ่งในชีวิตของเราที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลอัตตสัมมาปฏิทิการตั้งตนไว้ชอบว่าตั้งอย่างไรทำอย่างไรที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขความเจริญไปตลอดก็คงจะได้รับอรรถรสจากการฟังเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ